Capitolo nuovo fatto degli apostoli, capitolo convertiti sempre l'apostolo Pavel, e fa per lo servizio nel smite, capitolo convertiti sempre l'apostolo Pavel. Nu o să mai citesc de la început nici dialogul dintre Dumnezeu și Anania, pe care cred că știți, dar foarte pe scurt pentru cei care n-au fost, vă amintesc. Dar haideți să știm de fapt ce să mai... Iar Saul, suflând în calunințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la Arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta, a Mântuitorului, să-i aducă legați de Ierusalim. Dar pe când călătorea el și se apropie de Damasc, o lumină din cer ca un fulger l-a învăluit deodată. Deci nu un fulger care a strălucit pe moment și gata, ci un fulger care a venit și l-a învăluit și a rămas cu el. Și căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă? Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau murmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar deși avea ochii deschiși și nu vedea nimic, și luându-l de mână l-au dus în Damasc. 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat, nici n-a băut. Și era în Damasc un ucenic al lui Anania, și Domnul i-a zis în vedenie: Anania! Iar el a zis: Iată-mă, Doamne! Și Domnul i-a zis către el: Sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Și a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania: Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Și aici are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele tău. Și a zis Domnul către el: Mergi, fiindcă acesta va fi vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Și a mers Anania și a intrat în casă și punându-și mâinile pe el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți s-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi și să te umpli de Duhul Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat. Luând mâncare, s-a întărit și a stat cu ucenicii în Damasc câteva zile. Apoi, după aceste zile, propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și se mirau toți care îl auzeau și ziceau: Nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei care chemau acest nume? Și a venit aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legați la arhierei? Și Saul se întărea și mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Și după ce a trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor și ei păzeau porțile ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și luându-l ucenicii lui, noaptea l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Și venind în Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici. Și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Până aici am mers cu citatul, cu versetul, versetele. Ceea ce este lucrurile care ne atrag atenția, începând de la versetul 16, 17. Și a mers Anania și a intrat în casă și punându-și mâinile peste el a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți s-a arătat pe cale, pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umpli de Duhul Sfânt. Încă de aici, de la versetul acesta, un lucru cel puțin pe mine mă impresionează. Faptul că primul lucru pe care l-a făcut Anania, a intrat în casă și și-a pus mâinile peste el. Poate că nu v-a atras atenția acest lucru, dar auziți ce spune, când îi spune Dumnezeu lui Anania, că Anania nu vrea să plece, nu vrea să meargă să facă treaba asta, să-l vindece pe acest om și să-l boteze, că a zis: Doamne, dar acesta a fost prigonitorul tău și este prigonitorul tău care a venit și aici la noi să ne prigonească, să ne ducă legați la Ierusalim. Și Mântuitorul îi zice așa, și Domnul a zis către el: Sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Și Mântuitorul continuă să-i spună. Mântuitorul continuă să-i spună la Anania. Ce îi spune? Și a văzut în vedenie, adică Pavel, Saul, a văzut în vedenie, a auzit ce îi zice. Deci mergi pe ulița cea dreaptă, acolo găsești un om, Saul, care acum se roagă. Și acest om a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania, adică pe Banania asta cu care vorbea Hristos, Dumnezeu nostru, zice, a văzut pe un bărbat anume Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Deci acestea au fost și în vedenia lui Pavel, care stătea și se ruga. Și probabil că în acele trei zile în care n-a mâncat și n-a băut și probabil că nici n-a dormit, după acea întâlnire, exact cum un om, când are cea mai valoroasă, cea mai importantă întâlnire din viața lui, nu-i mai vine să facă nimic normal ca până atunci. Adică sunt uneori întâlniri atât de importante, mai ales întâlnirea cu Dumnezeu, care este pe departe cea mai importantă, încât întâlnirea cu orice om, de fapt viața noastră, are valoare în funcție de ce oameni am întâlnit. Știți? Asta e valoarea vieții noastre. În general, se poate întâmpla să fie și valoarea unor întâlniri cu anumite întâmplări, cu anumite evenimente, dar acestea de obicei nu se dezleagă ca înțeles sau nu capătă o valoare în viața noastră dacă nu avem și oameni care să ne dezlege sau să ne deschidă mintea să înțelegem acele evenimente. De exemplu, întâlnirea cu un război al unui om, cu războiul, cu crimele, cu grozăvia, sau cu bolile, cu ciuma, cu lepra, cu ce-o fi fost, cu orice boală, orice molimă care a bântuit pe fața pământului, întâlnirea aceasta este cutremurătoare. Adică un om învață foarte mult într-o asemenea întâlnire. Dar dacă acel om nu are încă dinainte mintea deschisă de mama lui, de tatălui, de școală, de învățători, de o anumită înțelegere, adică oricum întâlnirile cu oamenii dinainte deschide mintea și spre aceste evenimente să tragă vreo concluzie sau să înțeleagă ceva. Până la urmă, reducând totul la maxim, importante sunt întâlnirile cu oamenii, pentru că dacă nu ai aceste întâlniri totale, importante cu oamenii, care se te poate schimba, care se poate transmite ceva, care se poate să dăruiască o parte din experiența și din viața lor, din ce știu ei, din ce cunosc ei, din cât pot ei, din cât înțeleg ei și pe care tu să poți să o asimilezi, să o primești, dacă nu este această întâlnire cu oamenii, nici întâlnirea cu evenimentele, cu viața, nu duce la mari schimbări și mari transformări, decât cel mult la nivel de tip pavlovian, așa, adică exact cum câinele știe că dacă se deschide becul trebuie să vină mâncarea, știe că dacă se închide nu mai vine mâncarea, așa și noi nu putem să tragem mari concluzii din întâmplările grave ale vieții, din evenimentele grozave ale vieții, decât aproape să dezvoltăm niște instincte de multe ori de apărare, instincte de oricum partea animalică din noi, partea care reacționează peste voia noastră și peste puterile noastre, sau să dezvoltăm anumite reacții de tip pavlovian. Adică, acum am auzit iar un bat de un tun, sună de nu știu unde, fug și mă ascund în subsol. Adică, dar nu tragi mari concluzii. Nu, cel mult se întristează sufletul tău și viața ta și inima ta, pentru că nu mai e viața ca înainte, că nu mai poți să-ți cultivi grădina, că nu mai poți, lucruri sunt normale, așa. Dar până la urmă, cel mai important lucru este întâlnirea. Întâlnirile sunt fundamentale. Oamenii trebuie să fie pregătiți pentru aceste întâlniri. Dumnezeu rezervă din când în când aceste întâlniri cu câte un om, cu câte cineva. Oamenii aceștia pot fi vii sau morți, adică morți Sfinții lui Dumnezeu. Sau pot fi vii sau morți, adică scriitori, oameni care au lăsat ceva scris, care au lăsat o mărturie undeva, ceva, până și într-o clădire. Întâlnirea nu este neapărat numai față către față, poate fi și prin cărți. Cum zicea părintele Vasile Mihoc, cei mai buni prieteni ai mei sunt morți, de mult. Adică autorii unor cărți, niște oameni pe care el îi simte foarte apropiați, prietenii lui, gândesc la fel ca el, au aceeași mod de a privi lumea. S-a putut folosi enorm de ei și îi socotește prieteni, deși ei sunt morți de mulți. Dar nu sunt morți în Hristos. În Hristos nu sunt morți. Nimeni nu e mort în Dumnezeu. Toți sunt vii. Dar nu mai sunt aici cu care să nu mai poți comunica. Oricum, omul ar trebui să se pregătească pentru aceste întâlniri. De aceea este așa de grav păcatul mândriei, păcatul comparației, păcatul invidiei, păcatul geloziei, păcatul toate care derivă din mândrie. De fapt, toate derivă. Gelozia, mândria, comparația, invidia derivă din mândrie. De aceea este așa de grav păcatul acesta al mândriei, pentru că el îți ia șansa de a avea o întâlnire reală cu acel om, cu acea, cu omul acela. Îți ia șansa aceasta pentru că tu ești ocupat de tine însuți, ești ocupat de trăirile tale, stările tale, te preocupi numai tu de tine însuți, nu vezi în exterior. Nu poți să primești real întâlnirea cu acel om. Nu te interesează, ai pierdut de mult uimirea, ai pierdut de mult uimirea pe care au copiii. Sfântul Grigore de Nazian spunea că în momentul în care pierdem uimirea, am pierdut tot. Când începe să zicem că, a, știu eu, povești. Hai să vezi ceva, uite ce... Uite o frunză, uite un copac, uite o poiană și tu zici, a, o poiană. Când lucrurile acestea devin obișnuite, plicticoase, nu mai vezi nimic deosebit, așa cum un copil vede și într-o foaie pe care o rupe ceva interesant. Un copil care mai e încă copil, că copiii au început să mai fie copii, tot mai jos coboară vârsta, adică unii se uimesc până la 15, 16, 17 ani era în vechime. Acum nu se mai uimesc nici la 5 ani. Aproape că sunt plictisiți, sunt îmbătrâniți de la 4 ani, de la 3 ani. Înfricoșător de lipsiți de uimire, de lipsiți de ceva, de vioiciune aceasta, căutării, a aflării, a simplității, a naivității, un amestec între naivitate, curăție, curiozitate bună, dar și care aproape că nu mai este. Dar în momentul în care omului îi pierde această uimire în fața a ceea ce îngăduie Dumnezeu să vadă, în fața a ceea ce îngăduie Dumnezeu să întâlnească în ziua aceea, îngăduie Dumnezeu să trăiască. În momentul în care îți pierde această uimire, uimirea este cea care rezervă sau prezervă starea de așteptare, de primire. Dacă ești uimit în fața ceva, cumva uimirea are într-o sine ceva din ieșirea din sine. Adică uiți de tine puțin. Ca să fii uimit, să uiți puțin de tine, nu? Când ești uimit de un munte excepțional de frumos, nu mai te gândești la tine, oare cum îmi stă păr, oare cum se uită uimirea la mine, oare cum, nu știu ce, nu mai te interesează asta, ești uimit de munte. Și imaginea lui îți rămâne întipărită perfect în minte. N-ai cum să o uiți, că ești uimit. Uimirea este o mare taină a vieții duhovnicești. O mare taină. De care părinții se preocupă, s-au preocupat cu alte cuvinte, formulate în alte, numită trezvie, numită în multe feluri. Dar trezvia de care vorbesc părinții are în sine uimirea. Sau poate fi chiar egală. Adică, înainte lui Dumnezeu trebuie să fie uimit totdeauna. El este totdeauna nou. El nu are nimic, nimic din... Rugăciunile pe care le zici zilnic ar trebui să fie ca să te uimești înaintea lor, chiar dacă le repezi zilnic de nu știu câte ori. Pentru că este o altă raportare, într-un alt context, cu aceleași cuvinte, dar cu altă structură sfătească. Oricum, Dumnezeu este totdeauna nou, 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 chiar dacă pare că este vechi, dar nu este vechi deloc. El este nou totdeauna. Ori dacă uiți chestia asta sau ți se pare că Dumnezeu e același vechi și plicticos și bătrân și nu știu cum, ai pierdut tot. Asta e, de fapt, trezvia de care tot ne îndeamnă părinții să o avem. Trezvia, trezvia. Uimirea este o șansă pe care noi o ratăm și diavolul a creat această minciună colosală ca a fi așa, ca a părea că nu mai ești uimit de nimic, că nimic te interesează, că totul e plicticos, că totul e un nihilist, un om care nimic nu-i important, nimic nu are valoare, nimic nu mă interesează, pare cool, pare interesant, pare că, wow, depășește evenimentele, ești mai presus de ele, a creat acest chip al părutului intelectual, al inteligenției, al diavolului plictisit, de fapt, trist. Și care pare interesant și mai deosebit, și iar cel uimit pare prostus, naiv și nu merită. Dar este invers, de fapt. Apostolii au fost uimiți. Să vedeți de câte ori zice. Iar ei erau uimiți de cuvintele lui. Erau uimiți, înțelegeți? Mulțimile erau uimite de acest profet. Care erau uimite constant, continuu. Nu că se străduia Dumnezeu să-l uimească. Dumnezeu este uimitor, este uimitor. Nu te plictisește. Slujitorii care au venit să-l aresteze pe Hristos ai templului erau uimiți ascultând cuvântul. Nu puteau să-l aresteze. Erau uimiți, așa, nu... Și au venit și au zis, de ce nu ați arestat? N-am mai auzit asemenea cuvinte spuse de niciun om. Adică erau cuvinte folosite și de mama lor și de tatăl lor, dar erau atâta putere, atâta frumusețe, atâta adevăr aveau în ele, încât nu au putut să mai... Erau uimiți, înțelegeți? De fapt, asta spuneau ei. Noi eram uimiți. Adică uimirea înseamnă un fel de ieșire din sine. Nu mai suntem stăpâni pe forțele noastre. Uiți puțin de tine, te pierzi puțin pe tine, Și poate Dumnezeu să lucreze, pentru că noi suntem atât de plini de noi, atât ne preocupă numai, de fapt, așa zisa maturitate, maturizarea omului, așa zisa, las că știu eu, chestii fumate, chestii cunoscute, chestii nu știu ce, ascund în sine bătrânețea sufletească în sensul de bătrâniciozitate, în sens de, de boală sufletească. Nu e nimic din naivitatea și curăția copiilor de care Dumnezeu... Una dintre înțelesurile cuvântului spus de Dumnezeu, unul dintre înțelesurile cuvântului spus de Dumnezeu de nu vă veți întoarce, să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Este fără discuție această uimire pe care o mai au copiii, care se mai uimesc, înțelegeți? Se mai uimesc de ceva. Pare ceva interesant. Și pentru tine nu pare nimic interesant. El te cheamă la fereastră să rede nu știu ce floare care au apărut. Nu mai pare interesant, că ai mai văzut-o. O floare. Lucrul ăsta e urât înainte de Dumnezeu. E pierderea, e ca și cum ai pierde o fereastră pe care îl puteai vedea pe Dumnezeu și nu îl mai vedea și nu mai este altă fereastră în care să-l vezi, știți? Că nu mai este alta. E, tu, în numele maturității și numele părerii de sine și numele mândriei și numele închiderii în tine ca într-un lac închis în care va cuți toată apa aceea în care stai, te bălăcești tu, care ești tu însuți, va puți orice apă care stă acolo și nu curge nici la vale, nici la deal și rămâne ea acolo în sine cu pute până la urmă. Și în numele acestei așa zise maturizări în care stai tu cu tine, cu gândurile tale, cu comparațiile tale, cu, în care tu trăiești, de fapt, nu mai trăiești ce îți dă Dumnezeu în afară, ci trăiești din amestecul de... De fapt, știți cum? Zicea... Cred că Nicolae Steinhardt spunea că noi ne legăm cu lanțuri grele de tot felul de lucruri, de idei, de păreri, de care sunt ireale, dar lanțurile sunt foarte reale. Deci ne legăm, de exemplu, de ideea că ce-aș fi fost eu dacă aș fi fost. Sau ce era dacă nu făceam chestia și mergeam pe calea cealaltă. Care sunt niște chestii ireale, absurde. Sau dacă eu mă nășteam în altă familie, dacă eu nu eram român, dacă eu eram nu știu cum, dacă mă nășteam pe vremea lui Hristos, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum, dacă nu mergeam la cruci și mergeam la Timișoara, dacă mergeam așa, dacă mergeam așa, dacă aș fi peste nu știu cât timp, nu știu cum, dacă aș fi o prietenă cu nu știu cine, dacă n-ar fi fost eu acum cu nu știu cine și aș fi fost cu nu știu cine, toate niște chestii ireale cu care te legi, ele sunt ireale, nu există, dar diavolul e expert să pară că există, el e... S-a timbat cu șef în privința asta. Adică se pricepe să pară că există. Numai că lanțurile grele cu care te legi de acelea, care nu există, există. Deci ele sunt grele. Foarte grele. Și nu te lasă să te miști. Te legi de niște irealități, pur și simplu. Ei, uimirea este singura care te scoate din sinele tău. Vieții oameni, noi vieții oameni, voi, noi, toți, de-abia mai capăte câte unul rarisim în perioada adolescenței, după ce pierd în perioada copilăriei primare această uimire, unii în perioada adolescenței mai cap unii rarisim. Mai au șansa să-și deschidă, e o perioadă extraordinară adolescența, dar care, pentru că se marșează atât de mult pe partea hormonală, pe imagini, pe partea trupească, aproape că și-a pierdut toate valențele. Adolescența și-a căpătat numai valențele ăștia, de pubertate, nu știu ce, nu știu cum, și numai partea trupească a rămas. Ca la cocoșei din grădină, nu mai este altceva decât mâncare și bătăi între ei și găinușe, cam atât tot. Și, dar adolescența are niște părți minunate, adică, de exemplu, în adolescență, o mare șansă să iasă iară din sine spre cunoaștere, să fie entuziasmat de lucruri care nu le cunoaște, de informații, de știință, de lucruri minunate, de cunoaștere de Dumnezeu în sine, de ieșirea din toposul lui personal, din viața lui, din puținătățile lui, din că de-aia îi dă Dumnezeu șansa să de ieși. Nu-i mai convine numai casa, numai lui. Să înceapă să vadă, mă, o fi și alte familii, o fi și alte case, o fi și alte neamuri, o fi și alte lucruri importante și frumoase. Să poate cunoaște altceva, să le pună în paralel toate după aceea. Să le aducă. Se poate uimi în fața cunoașterii, în fața lumii. Se pierde. Tinerii își pierd vremea în prostii, se uimesc în fața unor tablete, jucând toată ziua, nu știu ce, sau amețindu-și mințile cu droguri și cu nu știu ce. După aceea îi mai dă Dumnezeu o șansă în perioada tinereții, o altă uimire, care este tot o ieșire din sine, care este îndrăgostirea. Uită în sfârșit de sine. Uită în sfârșit de sine E un bine atât de mare să uiți de tine, că după aia numai toată viața cânți așa un moment când ai uitat și tu de ține puțin. Erai și tu puțin nebun, erai și tu puțin rău. E atât de frumos acel moment, pentru că ieșirea asta de sine, uimirea asta, e foarte frumoasă, de fapt. Asta e firea omului. Așa l-a făcut Dumnezeu, ieșind din sine, îngrijește și lucrează raiul. N-a zis, stai și preocupă-te de tine. Vezi cum pășești, vezi cum mănânci, numai, vezi dacă te doare falca, vezi dacă te doare capul. Nu! Primul cuvânt spus de Dumnezeu a fost, lucrează și păzește raiul. Adică ieși din tine, ieși în afară. E firesc omului să iasă în afară, așa cum firescul lui Dumnezeu este ieșirea dragostei lui din sânul trăimii și zidirea lumii. Este firescul lui dăruirea. Păi noi suntem după chipul Dumnezeu și acesta este firescul omului. Ieșirea în afară. Iar întoarcerea spre înăuntru este demonic. Diavolul s-a întors spre înăuntru. A zis, nu pot eu fi ca Dumnezeu? De ce să nu fiu? Și a început să se cântărească pe sine cât e, ce e, cum e. Că este fiul revărsatului zorilor, că poate, că face, că drepte, că își pune scaunul asupra scaunului celui prea înalt. Că... Asta e firesc diavolului. Înțelegeți? Nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu, nu l-am auzit prin gând, l-ați auzit pe Hristos plângându-se vreodată în 3 ani jumate de Evanghelii. Mi-e greu, mă simt rău zilele astea. Ceva să zică, în afară de niște chestii foarte simple și atunci ca să lege vorba cu o persoană, că mi-e sete, i-a zis femeii sau nici, atât. N-a zis, vai ce sete, wow, ce greu a fost drumul, wow. A face chestiile astea înseamnă să te preocupi de tine, să-ți echivale, să-ți contabilizezi pașii, să te gândești ce greu a fost, cât ai umblat tu prin... El nu ne învață să fim altfel, să ieșim din noi înșine. El nu se preocupa de sine, el se preocupa de mulțimile și de oameni și se dăruia neîncetat. Încă se mâniau apostolii și ziceau, nu, vezi că toată lumea te înghesuie și te împinge și tu zici cine s-a atins de mine? Adică, vă dați seama ce era acolo? Și nu se plânge. Nu se plânge, dar asta nu arată că nu ne înțelege nouă plângerile și slăbiciunile, ci că nu se preocupă de sine. El este ieșit din sine. Ori ieșirea din sine specifică dragostei. Dragostea se dăluiește. Dragostea nu caută ale sale. Nu vede răul. Iese din sine. Se uită pe sine. Asta e starea omului atunci când, în sfârșit, după 20 de ani de robie, stând omul în sine însuși înghesuit acolo, în sfârșit iese și el la lumină. Nu contează că se îndrăgostește de un copac, de un... Nu știu, nu contează de ce. Iese puțin din sine, se uită de sine. Poate să facă gesturi eroice, poate să umble noapte, că nu știu unde, nu mai pasă, că a transpirat, că n-a mâncat, că în sfârșit, nu cere Dumnezeu asta, dar oricum, în nebunia ieșirii din noastră, din noi, niște sunt și aceste manifestate, dar care sunt frumoase și de care îți aduce aminte tot restul vieții, nu mai păsă, da, domne. Nu, cântă bordeiaș, bordei, apuia dragostea în ei, că dormeam pe pământ, jos și nu-mi păsa, și nu, câte spune omul ăla, nu? Și așa la orice cântare din vechime. Ei vorbesc de o ieșire din sine de care se bucură. De fapt, Dumnezeu ne cheamă din naștere spre această ieșire din sine. Ca să ne asemănăm cu El. Să ieșim din noi înșine. Ori uimirea este începutul acestei ieșiri. Oricum, în momentul în care nu te mai uimești de omul cu care ești, s-a terminat dragostea. Înțelegeți? Uimirea este esențială. Uimirea cumva față de oameni și față de Dumnezeu trebuie să se concretizeze în admirație. Admirația e ceva care nu e la oameni, e admirație, iar la Dumnezeu se transformă în slavă, în cinstire, în adorație. Dar admirație la om, adică să cinstești făptura zidită de Dumnezeu, să te bucuri de ea, să te minunezi de ea, să nu-i vezi sfârșitul. La tot lucrul de săvârșit am găsit sfârșit, dar la cuvântul tău n-am găsit sfârșit. Și omul este rodul cuvântului Dumnezeu și a mâinilor sale. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică nu numai la cuvântul lui din Scriptură tu ești într-o uimire constantă, așa cum teoretician, platonician perfect, care stai în uimire de cuvintele lui, dar de făptura lui zidită cu cuvântul lui să fie lumină, să fie, nu te uimești. Nu e nebunie să faci chestia asta, să rămâi toată ziua să te uimești de paragrafe și citate și să nu te uimești de făptură în sine, dar mai rău, să nu te uimești de om, să ajungă omul să fie iad, cum zice Sartre, aproapele meu este iadul. Adică plictiseală, oboseală, strese, nu mai văd. Dacă ajunge așa, e o mare biruință a diavolului. Noi trebuie cumva să nu ajungem la starea asta. Trebuie să facem orice să nu ajungem la starea asta. De fapt, semnul că Dumnezeu ne sprijine și că ne dă harul său este că nu suntem în starea aceasta sau că încă n-am ajuns la starea aceasta. Dacă suntem în starea aceasta, Dumnezeu a oprit lucrarea sa cu noi sau nu ne mai dă harul său sau noi nu mai primim. Și fiecare vârstă are uimirile ei. Aș merge până târziu, la 80 de ani, și faptul că te lasă puterile, e o uimire totală. Te lasă toate. Totul te lasă. Nu mai poți nimic. Se închid și simțurile, totul se închide. Ochii nu mai văd bine, urechile nu mai aud bine, totul. Mâinile nu mai pipăie bine, totul e... Și asta te uimește. Tu erai obișnuit într-un fel. Cum adică? Și ești nevoit să asculți tăcerea. Să asculți, să te smerești. Să cobori. Să te așezi într-un colț. Să nu mai deranjezi. Să... Toate astea te invită la uimire. Înțelegeți? Te invită la această uimire înainte de Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu cu tine. De fapt, de-abia atunci s-ar putea mulți, de-abia atunci, în tăcerea bolilor și necazurilor, încep să audă tainica cântare, cum numeau grecii, a sferelor, care de fapt aș zice că toate întâmplările, toată viața noastră, tot ce se întâmplă în ea este ca o cântare excepțional de frumoasă, toate clipele, toate întâmplările, toate viața, toate întâlnirile sunt niște sunete care se adăugându-se una lângă alta și luându-le în comun, se aud ca o cântare a sferelor, a întâmplărilor vieții, a împrejurărilor vieții, a lui Dumnezeu în istoria și în viața ta. Care de o frumusețe fără seamă. De-abia la bătrânețe, uneori, cum zicea George Enescu într-un hotel din Paris, pleca din țară unde nu mai era primit, că erau comuniști la putere, refugiat la Paris, într-un hotel unde își plătea chiria pe camera aceea și zice, se uimea și zice, cum am ajuns într-un sat din Botoșani, de pe văile frumoase ale Moldovei, cu plop și își aducea la minte cum era în locul lui. Cum am ajuns eu copilul ăla din 8 frați din care nu mai era trăit? Și pentru asta părinții l-au chinuit acolo. N-a avut voie să iasă din casă, n-a avut voie să se întâlnească cu alți copii. Că luaseră boli epidemice ceilalți frați și muriseră toți. Și atunci, cu el nu, nimic. Închis în casă acolo, închis în curte, numai pe acolo. Și cum am ajuns și eu la Paris? Și să mor aici? O privea și ca pe o binecuvântare, că Dumnezeu i-a arătat lumea și a văzut. Și zicea, mă uit la viața mea, au fost atâtea lucruri, dar ca o clipă. Parcă acum au fost toate și termină prin a zice, viața mea e ca o ușă care se deschide și se închide. Atât a fost toată. Adică și bătrânețea are șansa uimirii în fața propriei întâmplări ale vieții, propriilor întâmplări, pe care atunci în tumultul vieții nu le vezi valoarea și importanța. Și toate vârstele au asemenea momente de aș zice, vârsta maturității este vârsta în care s-au acumulat informațiile, în care ai cunoscut toate câte trebuie să le cunoști și acum a sintezelor, a înțelesurilor, a adevărului, mai mult decât a bătrâneții și care trebuie să te uimească. Trebuie să te uimească lucrurile acestea, trebuie să te uimească. Ori, în toate vârstele acestea, diavolul a găsit nesfârșită soluție, adică noi suntem buni colaboratori cu el, să nu ne uimim, să nu. Tinerețea să fie bajocorită și copilăria pervertită de mici, în care să nu se mai uimească copiii de nimic. Să fie prinși în lațurile și în căpcanele patimilor și păcatelor și pornografiei și a jocurilor de noroc și a oricărilor și a bețiilor și a orice, ca să piardă orice posibilitate de să uimi. Maturitatea și tinerețea la fel, transformată într-un nesfârșit carusel al căutării plăcerii trupești de la unul la altul, de la alta la alta și tot așa uitând să te uimești și să o cotim că eu prost ies, te uimești, că ești prost. Că dragostea e așa, cancer, holeră, dragoste, e tot aia și n-ai voie să... Nu-i bine să îți dai pui sufletul pe tavă, nu-i bine să te uimești, nu-i bine să... Și tot așa, și toate vârstele sunt pur și simplu anihilate dacă omul se lasă și omul își pierde capacitatea de uimire. Dar cel mai grav este că se pierde capacitatea de a te uimi în fața lui Dumnezeu și a lucrării lui și a cuvântului lui și a continuei lucrări cu tine, pe care dacă vrei să o vezi, o vezi. Că el lucrează cu tine neîncetat. Că el este aproape de tine. Cu cuvântul lui cu tine, zis apostolul, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, nu e o poveste. Că așa este. Că este cu noi în toate zilele vieții noastre. Și dacă deschizi bine ochii, îl vezi că este foarte aproape și îl bănuiești în spatele tuturor evenimentelor și îl simți și îl presimți de la natura și frumusețea ei până la orice întâmplare din viața ta, de la greutăți până la bucurii, îl simți în spate și simți și ajutorul și mila și bunătatea și pedagogia și toate le poți simți și te uimești. Asta e uimirea uimirilor de față de Dumnezeu. Uimirea uimirilor. Pe care omul și îl transformă cea mai deformată ființă din mintea și inima omului Dumnezeu. Aici diavolul se ocupă și omul ajută și deformat Dumnezeu e transformat într-un bătrân hât și rău care te caută de rău și care vrea să te pedepsească și care îți primește pedepse și care vrea să-ți plătești datoriile și care și tot felul de care nu știe cum să prindă momentul oportun să-ți tragă o palmă după cap, care nu știe cum să te prindă vinovat, te atinge și vine la tine numai când ești vinovat și tocmai când faci o prostie, atunci te opriți, că până atunci mai bine făceai și brusc, când ai făcut și o prostie mică, gata, te prins atunci și cu asta te las pe veșnicie. Avem ideile acestea despre Dumnezeu, care de fapt ne fac să nu ne mai uimim deloc de Dumnezeu, să fugim de El, să nu vrem să-L cunoaștem, să nu ne treacă prin cap să ne apropiem. Lasă la bătrânețe, la moarte, acolo când o fi eu, mă, lăsați-mă în pace cu Dumnezeu. Și toate acestea ne iau șansa imensă de ne uimi în fața Dumnezeu. Și orice întâlnire cu orice om, cu orice, mai ales cu oameni, dar și mai ales cu Dumnezeu, sunt greu de procesat. Îți trebuie unor ani de zile ca să procesezi o întâlnire cu un om mare. Un mare duhovnic, un mare trăitor, un mare sfânt, o vedenie, o arătare, dar și un om real cu care te întâlnești, îți trebuie poate ani de zile ca să înțelegi ce a vrut să zică. Să cuprinzi cuvântul cu toată măsura lui. Să cuprinzi vorba, să cuprinzi fapta, să cuprinzi gestul acelui om și să zici, da, cred că pentru asta, de-abia te lămurești și te uimești. Și vrei să găsești sfârșitul acelei întâlniri, dacă mai ales aceea a fost într-un Hristos și nu găsești sfârșit. Și nu găsești sfârșit dacă întâlnirea a fost într-un Hristos și pentru Hristos. Și nu găsești sfârșit. Și la întâlniri normale între oameni și tot nu mai găsești sfârșit minunându-te. Dar la întâlnire cu oamenii lui Dumnezeu. Așa a fost această, că aici vreau să ajung. Așa a fost această întâlnire a lui Pavel cu Dumnezeu, a lui Saul, care l-a făcut praf și pulbere. L-a făcut praf și pulbere cu dragostea lui. Adică i-a zis, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el zice, cum mă prigonesc pe mine? Nu am văzut, nu cunosc, nu știu cine ești, Doamne. Păi dacă îi prigonești pe ei, pe mine îi prigonești. Adică sunt niște cuvinte care adăpostesc o dragoste incredibilă pe care Pavel a înțeles-o. Adică să te identifici tu cu poporul tău. Păi el a zis, gândiți-vă cum judeca acest om care era aspru, era un fariseu habonic, care prindea pe tot felul de nei ca linii, îi se părea lui. Bărbați și femei, scursura societății, că cine erau primii ucenici lui Hristos? Cine sunt natele, păcătoșii? Ăștia cei mai de jos, amărâți, vameșii și păcătoșii. Și a zis, ăștia, Doamne, s-au făcut ucenicii acestui om de nimic. Așa s-o coteau. Acestui eretic. Și el îi prindea și îi băga la pușcărie și gândiți-vă cum îi vedea el pe acești oameni, care își lăsau avuții, își lăsau tot pentru Hristos. Și îl mărturiseau. Și ce scursură de societate, ce oameni de nimic, cu câtă silă probabil că îi strângea și îi băga la închisoare. Și bătea și probabil că îi omora pe unii. Și să-l audă pe Hristos că zice, ușor îți este, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și zice, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu prigonești. Și el înțelege din cuvintele Mântuitorul Iisus, că de fapt se identifică cu oamenii ăia, înțelegeți? Că Dumnezeu se... Pe asta a fost o lovitură cu... Așa. De aceea, cum e la box. Knockout. În flexul lui Pavel. Sau în vârbia lui Pavel. Sau în mintea lui. Pentru că l-a pus la pământ. Adică, cum se poate să se identifice Dumnezeu? Și este Dumnezeu. L-a crezut. L-a cunoscut. Se identifice cu oamenii ăia. Adică, așa ceva e de neînțeles. De neînțeles pentru un deu care curat, trebuie spălat, trebuie așa, trebuie nu știu câte spălări rituale, trebuie așa, trebuie să fii din neam bun, trebuie să fii din neam preoțesc, trebuie să fii și nici nu ești bun, nici așa nu ești bun. Și ăia, scursurile societății, ăia, te identifici tu Dumnezeu cu ei și zici că pe el îl prigonești dacă nu îi dai, că pe el îl lovești dacă îl lovești pe ăla, că pe el îl setezi dacă îl setezi pe ăla. Așa ceva. Și nu numai atât, asta n-a fost ultima lovitură, am mai primit un pumn, Pavel, când i s-a zis ușor îți este să dai cu piciorul în țepușă, adică lui Dumnezeu era milă de el. Exact ca în povestea aia, știți cum a auzit Pavel aici? Exact ca în povestea aia cu tânărul ăla nebun care s-a dus și a scos inima din pieptul mamei și a omorât-o și a scos inima și fugea cu ea în mână să o arunce undeva și pe drum fugind, el s-a împiedicat de o piatră, s-a lovit tare la picior și din inima mamei s-a auzit, ai lovit tare, mamă. Știți? Cam așa a zis Hristos acolo. Adică tu omorai oamenii aia, tu dezvinai biserica, tu distrugeai și el zice, ușor ți este să dai din celor începuși. Adică nu te doare, nu știi ce doare sufletul tău când faci asta. Și asta e ceva de neînțeles pentru mintea unui om normal. Tipul ăsta de gândire, de dragoste, care copleșește cu totul mintea omenească. Și un alt tip de logică, diferit pe alte planuri și pe alte, așezat pe o altă rânduială, pe o altă înțelegere a lumii, care pleacă de la dragoste, care pleacă de la asumare, care pleacă de la nejudecare, care pleacă de la pur și simplu identificarea cu celălalt și asumarea lui. Ce? Pentru ei nu se punea problema, nu exista. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, tot trebuia într-o lege foarte clară, ai greșit, trebuie să fii pedepsit, așa, tot era foarte clar. Ori aici tânea cu totul și cu totul altceva. Scursura societății se ierta tot și era primită numai prin credință, că aceia se credeau pe el, era primită și Hristos se identifica cu ei și îi iubea ca pe sine însuși. Ca pe sine însuși. Ceva de neînțeles. Iar nu numai atât, și el, criminalul, și așa era iubit la fel. Adică ușor îți este să stai pe cel înțepușă. El mergea pe cal să prindă pe aia din Damas și zice, ușor îți este, nu te doare, mamă. Știi? Asta era. Ori asta l-a făcut praf și pulvere. După o asemenea întâlnire, ca să procesezi așa ceva, mintea ta fiind setată pe orice altceva, dar nu pe asta. E ca un fel de... Să știți că și la asta se referă Mântuitorul când zice că credința este asemenea unei femei care amestecă puțină lată în multă frământătură sau puțină drojdie în multă frământătură și toată frământătura dospește și crește. Și... Adică e ceva cu totul străin a drojdie aceea, de frământătura aia, și frământătura pare o chestie, na, ce poate să fie altceva decât o frământătură. Și dintr-o dată, din chestia aia micuță, nu știu cum, dospește toată frământătura și crește și nu se mai sfârșește. Și se face pâine bună și... Ei, așa este Mântuitorul când zice lucrul acesta, se referă și la suflet omenesc. Și zice că în noi, întâlnirea cu Dumnezeu sau cunoașterea Lui sau momentul în care noi asumăm ceva, să primim ceva de la Dumnezeu, este ca o mică drojdie așa care pătrunde în frământătura sufletului nostru, care e plioștită și care nu o să iasă decât o... Cum fac libanezii, pâine de aia așa plată, nedospită așa, lipie. Nu iese nimic. Așa ziceau când catolicii pe la anul 800 au început să nu mai folosească. Numai pe la anul 800 au început să nu mai folosească pâinea dospită și au început să folosească pâinea nedospită și Sfântul Fotie cel Mare se întâlnea cu ei în mari întâlniri și încă nu era ruptă biserica, dar a pus începea să folosească pâinea nedospită și el le zicea, ce aveți? De ce? Și ei găseau de fapt de explicații pe acolo, nu știu ce. Și grecii le ziceau, ăștia au mintea nedospită. Adică nu le-a dospit mintea. Nu a intrat învățătura lui Hristos care să dospească toată mintea, să o schimbe. La asta se refereau. Adică, așa se întâmplă când este o asemenea întâlnire cu Dumnezeu reală sau cu un om. Sau poți să faci ca albinele și când intră un șoarece, să zicem, în stup. Nu e prea bun exemplu. Dar oricum, când intră un șoarece, poți să-l lasă mănânce tot sau să-și distrugă tot stupul sau îl învelesc într-un înțeapă toate repede și îl învelesc după aia, ca să nu și put acolo, îl învelesc într-un coșciuc perfect de lințoliu de ceară. Îl închid perfect. Dar orice, nu numai pe șoarece, orice, nu știu, ce mai intră pe acolo. Deci, noi de cele mai multe ori când intră acest, de-aia zic că trebuie să ne pregătim pentru aceste întâlniri, pentru că de cele mai multe ori când întâlnim când îl întâlnim pe Dumnezeu în oameni, prin oameni, sau real uneori, chiar prin întâmplări reale, prin arătări, prin descoperiri, prin minuni petrecute în viața noastră, noi avem acest obicei rău de a proteja toată frământătura și de a închide această drojdie, de a o închide perfect ca să nu cumva să dospească toată frământătura. Nu știu ce a fost ceva, nu pot să zic. Nu știu, trebuie să... Și nu lași să dospească toată frământătura. Nu pui în paralel toată viața ta, care e palidă și goală și slabă și de care și ție ți-e silă. O viață simplă, de om simplu. Cu acel moment, nu pui în paralel. Zici, nu știu ce a fost, dar nu, și ce să fac acum, să mă schimb complet? Nu. Și îl închizi în cofrag acolo, îl pui în sicriu și gata. Nu. Pe când, dacă lasă să dospească, ori Pavel a lăsat să dospească această frământătura Sfântului Său, el atât de puternic era ce se întâmpla în el, încât n-a mâncat, n-a băut, n-a dormit 3 zile, înțelegeți? Asta și să nu mâncă. Cum se poate așa ceva? Vă dați seama că el știa bine Vechiul Testament, știa foarte bine toate și nu, nici cum nu se cupla dragostea pe care o cunoștea și că este Fiul lui Dumnezeu, că știa el de la creștinii pe care îi prigonea, că ei ziceau că e Fiul lui Dumnezeu. Asta reținuse foarte bine. Și Fiul lui Dumnezeu, deci Dumnezeu, și Dumnezeu Vechiul Testament, care era cum era și care el îl cunoștea, păi nu era nici cum. Ori a fost în acele 3 zile adospit toată frământătura acelei minți și inima lui, nu de tot și nu a început dospirea frământăturii minții lui, pentru că ea nu s-a sfârșit. A tot dospit, a tot crescut, a tot înțeles, nu mai sfârșește această dospire. Nu mai sfârșește, știți? Nu se mai sfârșește. Crește. Exact cum zice Părintele Arsenie Voca. A fi creștin înseamnă să ai o întâlnire măcar o singură dată cu Iisus Hristos, dar această întâlnire poate fi printr-un om, poate fi într-o situație. Depinde să-L vedem. Să-L vedem când îi se deschide ochii, să-L vedem. Că Dumnezeu este acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Dar noi nu-L vedem. Exact cum voi, mulți dintre voi, auziți un cuvânt ani de zile al lui Dumnezeu. Un cuvânt. Și după aia îl mai auziți o dată spus de altcineva sau în alte situații și dintr-o dată vi se deschide minte. Și zice, cum de n-am înțeles cuvântul ăsta? Și vă cutremură și îl înțelegeți pe Dumnezeu și îl primiți pe Dumnezeu. Și devine așa un fel de drojdie care dospește toată frământătura sufletului. Și cum de nu l-ai primit tu atâția ani și ai cunoscut cuvântul ăla? Nu era nimic interesant până atunci. Nu era nimic. Dar atunci vi s-a deschis. Există un moment pe care ar trebui să-l pregătim. Noi ar trebui, de fapt, să dospim cu mii de întâmplări, cu mii de persoane. De fapt, ar trebui să ajungem cu fiecare om și cu fiecare clipă să fie ca un fel de drojdie care dospește toată frământătura sufletului nostru. Așa ar trebui să ajungă omul. La o asemenea înnoire continuă. Asta îl cheamă Dumnezeu. Asta îl cheamă Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu este continuu, iar eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Ori asta înseamnă că în fiecare zi, în fiecare clipă, este cu noi, numai că noi nu-L vedem. Și orice lucrare a Lui cu noi, că îngăduie și să bată vântul, și că îngăduie și să sufle crivățul, că îngăduie să... orice îngăduie. Îngăduit sau voit de El, și că toate acestea, dacă le-am primit ca de la El și am vedea în spatele lor pe Dumnezeu, acesta ar fi ca o drojdie care ar dospi din nou frământătura sufletului nostru. Și omul este, nu întâmplător, am tot folosit asta cu dospitul și cu... pentru că omul este firesc făcut să crească, să iasă din sine, să se depășească de sine, să creeze, să fie asemenea ziditorului său, să fie înnoitor, să fie nou tot timpul, nu să fie plictisit și obosit. Dumnezeu e neîncetat creator. Până Tatăl meu, până acum lucrează și eu lucrez. Adică nu, Tatăl meu stă pe tron și eu stau. Nu, Tatăl meu până acum lucrează. Nu înseamnă că până acum și de acum nu mai lucrează. Adică lucrează neîncetat, că este nou neîncetat. Și în Apocalipsă Dumnezeu spune foarte clar, iată, toate le-am făcut noi. Toate le-am făcut noi. De ce credeți că zice așa Mântuitorul? Toate le noiesc. Toate le fac noi. De fapt, unde sunt noi? Că toate sunt vechi, până la urmă. Numai că mintea noastră se deschide. Ce a făcut Dumnezeu după înviere? O, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima și cu mintea la crede ceea ce spun Scripturile. Și le-a deschis mintea. Înțelegeți? De fapt, schimbarea mare a lui Dumnezeu nu este că nu știu ce face, o lume separată, specială pentru noi, în care nu, lumea e aceeași. Cu aceleași lucruri, numai că El este în spatele tuturor și a fost și până atunci. Numai că nouă ne dă până, ne dă imensa șansă și cheie și înțelegere să-L cunoaștem și să-L bănuim și să-L cunoaștem, să-L vedem în spatele tuturor evenimentelor și lucrurilor și toate să ne cutremure. Și să zicem, oare nu ar vrea în noi inima noastră ne vorbe pe care și ne trebuia Scripturile? Dar El și apostolilor, primul lucru care a venit când a venit la înviere, după înviere, seara, a intrat piușurile cuiate, a zis că le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Asta a făcut. I-a zis, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și pe aceea le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Dar nu numai Scripturile, totul, toată viața, toată făptura, toată înțelegerea de orice fel, să se deschidă prin cheia dată de Scripturi deja dinainte, și care, de fapt, Scripturile sunt cheia care dezleagă toată lumea, o dezleagă. Și, de fapt, El ne-a dat cheia dezlegării Scripturilor. Pentru că o înțelegeam și le-a spus toate locurile în care era El. Și cum? Și despre, că despre El era vorba. El, de fapt, începe de la Scripturi, Cuvântul Dumnezeu. Iată, eu sunt în spatele tuturor cuvintelor ăsta. Toate locurile că vorba despre El. Uite. Ca după aceea să vedem pe El în tot, nu numai acolo. Nu numai în spatele cuvintelor, ci în spatele făpturilor, în spatele lucrurilor, în spatele întâmplărilor, în spatele oamenilor, în spatele tuturor. Ori asta înseamnă imens. Înseamnă înnoirea vieții. Înseamnă schimbarea din temelia vieții tale. Dacă tu îl vezi pe Dumnezeu pretutindeni în toate zilele, în spatele tuturor evenimentelor, bune sau rele, atunci viața ta nu are cum să mai fie plictisită. Nu are cum să mai fie tristă. Nu poate fi un lucru sau un moment mai important decât altul. Pentru că noi devenim obosiți, plictisiți, triști, îmbufnați, înrăiți. Pentru că zicem, nu mai vine o dată vara să petrec, nu știu ce. Nu mai vine o dată Vasile să ne discutăm. Nu mai vine o dată Ionela să nu știu ce. Nu mai vine o dată nu știu ce. Nu se mai întâmplă aia. Nu mai am patul meu la dispoziție. Nu mai am... Nu știu, sunt multe comparații și asemănări sau așteptări. Dar în momentul în care tu știi că prin toate și în spatele tuturor e Dumnezeu și că El prin fiecare îți vorbește ceva, ceea ce îți vorbește El este unic și merită să fie cunoscut. Că e acolo, că e în evenimentul ăla, că e în celălalt. E El în spatele tuturor. Nu mai este un eveniment sau un moment mai important decât altul. Fiecare clip are valoare eternă. El e în spatele acelei clipe. Înțelegeți? Nu mai te plictisești de clipa aia să vine clipa aia la altă. Care clipa aia la altă? Că și asta e la fel de importantă. Și în spatele ei este tot Dumnezeu. Nu, să nu vă fie frică de că devine totul plicticos și păi atunci ce să vedem? Nu mai e nimic interesant de trăit, să murim. Nu. Că fiecare clip aduce altceva, alt înțeles. Fiecare are frumusețea ei. Are înțelesul ei, are durerea ei înțelegătoare, are frumusețea ei dureroasă. Nu. Dacă e de zis așa. Că toate frumusețea are durere și toată durerea are frumusețe. Și toate te deschizi pe ceva și de fapt să cunoști cumva cu Dumnezeu. Și Pavel a trebuit, cum Părintele Arsenie spunea, ca fi creștin, nu este numai să crezi în Hristos, și să te întâlnești real cu El. Și nu numai așa că să te întâlnești real, ci într-un moment, într-o situație, într-un om, într-un citat, într-un verset, să te întâlnești real cu El, să te cutremuri. Și după aceea să lași să dospească toată frământătura sufletului tău cu acel cuvânt. Și să nu se ajungă o viață întreagă să mărturisești acea întâlnire între oameni. Auziți? Adică, dacă lași să dospească și nu închizi în cofragul morții acel cuvânt sau acea întâlnire, și dai tot timpul noutatea aceea, îi dai libertatea lucrării sfătului tău, lasă să lucreze, să lucrească tot sfătul tău, nu-ți ajunge o viață să tot descoperi noi înțelesul și tot dospește și dospește și nu se mai sfârșește. Nu are sfârșit. A tot lucru de să vreau am văzut sfârșit, dar cuvântul tău nu are sfârșit. Și cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui nu are sfârșit în cea mai mică atingere care a avut-o cu tine. Indiferent prin cine, cum, în ce situații. Plicticos. Dacă încep să zici, am mai avut și alții, poate asemenea, poate n-am trăit nu știu ce mare lucru, deja s-a terminat. Înțelegi? Deci în momentul în care tu degradezi, tai uimirea fața întâlnirii tale cu Dumnezeu, compari cu alții, se pare chiar puțin, că poate alții au avut ceva mai deosebit. Poate nu a fost Dumnezeu, poate a fost o starea mea. Și degradezi lucrurile astea, le scazi, le disprețuiești. În momentul acela te obișnuiești, intri într-o obișnuință obraznică cu El. Nu le mai dai valoarea, frumusețea lor, care o au. În momentul acela nu mai poate dospi. De aceea ziceam, uimirea este esențială. Păstrează-ți uimirea. Dumnezeu tot timpul insistă în vechime. Și puneți aici un altar lângă Iordan, unde a stat voi cu chivotul legii în mijlocul Iordanului și s-a făcut Iordanul pe o parte, a curs, s-a făcut zid și n-a trecut peste voi și a trecut tot poporul prin vadul Iordanului și în jos era pustiu, era uscat. Nu mai curgea apă. Și a stat, stătea chivotul în mijlocul. Și el zice, puneți aici un altar din pietre, făcut, zidit, să-l vadă generații după generații, neamuri după neamuri și tot să știe de minunea pe care a făcut Dumnezeu. Să se uimească de ea. Aici a făcut Dumnezeu, părinților noștri, minunea aceasta, dovedită prin asta. Puneți într-un chivot, puneți într-o năstrapă din mana care va hrăni 40 de ani în pustie, puneți-o în năstrapă și țineți-o în templu sfânt, în chivotul legii și să o vadă neam de neam și să o vadă tot, să zică Ceea ce citim în Scripturi și am auzit că Dumnezeu a hrănit pe părinții noștri 40 de ani în pustie, e adevărat. Uite mană! Uite mană din pustie! Uite aici în strapa de aur! Să ne, să se uimească neam după neam, să nu zică, a fost prost. Vă fiți și bătrânii noștri, ce mare, nu era nimic. Să creadă și să rămână într-o stare de uimire înaintea minunilor lui Dumnezeu. Așa cum tu, dacă citești acum ce minune a făcut Dumnezeu cu poporul evreu în Egipt și după aceea trecând în Marea Roșie și crezi cu ființă, cu tot sufletul, și acum te uimești. Și acum asta intră o uimire. Zici, Doamne, ce minune! Cum a putut ăștia să intre într-o obișnuință obraznică, să zică, Doamne, a dus aici să murim în pustie după ce a făcut asemenea minuni cu ei. Dar și noi ajungem să facem la fel. Tot așa, trecem să tăcere minunile pe care Dumnezeu le face cu noi. Nu ne mai dăm putere. Le comparăm cu alții. Le luăm puterea, le trecem cu vederea. Nu ne mai aducem aminte de ele. Noi ar trebui să avem un calendar al nostru personal, vă îndemn pe care aveți luată râvna să faceți asta. Să aveți un calendar al vostru personal în care să scrieți astăzi m-a adus Dumnezeu în nu știu ce biserică și am înțeles altfel liturghia. A fost o zi frumoasă. Și îți aduce aminte din an în an, că asta a fost ziua aia când am fost eu la, nu știu unde, la Cernăuți și am văzut o liturghie extraordinară și care m-am cutremurat. Păi să-ți aduce aminte și ziua aia nu să-ți aduc aminte și acolo, ce? Nu a fost o zi, a trecut ziua. Da, dar să fie și un calendar personal al vieții tale personale, al întâlnirilor tale cu Dumnezeu. O rugăciune care te-a bucurat, una care te-a cutremurat, o bucurie pe care ai avut-o, o întâmplare care ți-a descoperit lucrarea lui Dumnezeu cu tine și cu oamenii din jur și ai... Te-ai lămurit, de ce a trebuit să stai 2 ani, nu știu unde, nu știu cum. O scrie acolo, în ziua de mi s-a lămurit, Dumnezeu mi-a descoperit. Rămâne ziua aceea cumva, cu marcată, cu... Înțelegeți? E important acest lucru. Și numai văzând zilele acelea și mă uitându-te pe lucrurile acelea, se revigorează neîncetat lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Ți-aduce aminte. Ucenicii lui Gheron Iosif neîncetat făceau asta. Nu puteau să înceapă rugăciunea până nu și-aduceau aminte cum a lucrat Dumnezeu cu ei. Fiecare în parte. Și o ducea aminte și zicea, cu mine a lucrat așa și m-a scos din pământul, nu știu unde, din Atica, din sudul Greciei. Și am văzut așa și am cunoscut așa și nu știam pe Dumnezeu, dar am cunoscut un om și acela mi-a descoperit și după aia am văzut, s-am cunoscut liturghia și aduceam aminte și se revigorau, se reîntăreau, se reumpleau de harul Duhului Sfânt prin amintire. Amintire sfântă, amintirele sunt sfinte, o anamneză sfântă. Care este și liturghia. Toată liturghia e o anamneză. E o reamintire. Că Dumnezeu ne-a zidit. Că Dumnezeu s-a întrupat. Că Dumnezeu a venit în trup. Că Dumnezeu s-a făcut om. Că Dumnezeu s-a răstignit. Că Dumnezeu a făcut asta. Că Dumnezeu a făcut asta. Că Dumnezeu a murit. Că Dumnezeu a înviat. Că Dumnezeu... Toate se termină cu înălțarea. Nu? Știți, când cădim aici în față, înalță de cele... Și vorbim despre înălțarea lui Dumnezeu. Și sfârșim cu... Sau urine spre păgurea Duhului Sfânt. Doamne, și nu ți-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolul Tău. Reamintim toată istoria mântuirii ca pe a noastră. Exact cum tu asculți istoria bunicilor tăi, cum au trecut ei, cum ascultam eu, auzeam că am un stră bunic care a trecut și am găsit actul de trecere a Dunării în armata lui Carol I a bunicului Firfirică. Așa se chema. A unui bunic. Și care primise act de trecere a Dunării pentru războiul de la Plevna și de la Zmârdan. Și după aia când îmi spuneau cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, ce fel de om era, păi retrăiai lucrurile astea. Altfel te reașezai în... Măi, cine sunt eu? Sunt nepotul din nepot al lui Firfirică, al lui ăla care... Doamne, era ceva, nu erai tu de capul tău pe acolo pe pământ. Erau alții înainte, care erau mai valoroși ca tine și care făcuse lucruri mai mari. Ei, cu atât mai mult dacă oamenii se întemeiază în neamul lor pe tot felul de chestii de genul ăsta, care sunt mici până la urmă, cu atât mai mult au valoare eternă acești înaintași ai noștri spirituali, care sunt sfinții, care sunt mari eroi ai mântuirii, de la Moise până la Pavel, și care sunt strămoșii noștri duhovnicești. Când zicem pentru vecine sfinților, părinții noștri, ei sunt. Păi ei sunt părinții noștri care ne-au născut și care l-au cunoscut pe Dumnezeu și ne-au transmis și nouă cum este acest Dumnezeu și ne-au vorbit despre El. Și s-au apropiat de El. Și pentru noi au purtat, poate, poverile noastre, cum a zis Pavel, să nu fie eu scris în cartea vieții, dar primește-i pe ei. Înțelegi? Păi, trebuie să-ți aduci aminte de lucrurile astea, să-ți înnoiești sufletul, să-ți înnoiești Duhul, să-ți aduci aminte și de mântuirea lumii, dar și de lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Faceți-vă acest calendar, dacă puteți, când aveți timp. Faceți-l în timp. Aduceți-vă aminte. Și mai folosiți-vă aceste amintiri pe care le notați în rugăciunile voastre, când vă numiți. Eu sunt Costel din Călăraș. Un om din undeva, dintr-un colț de țară. Nu sunt Costel Faustianul căutătorul adevărului. Nu, sunt Costel din Călăraș. Din neamul acela, din viața aceea, din vița aceea de oameni, din cu păcatele lor, cu greșelile lor, cu nu știu ce, cu eu, cu greșelile mele mai mari ca ei. Și totuși am cunoscut, Doamne, la sfârșitul istoriei, acum mi te-ai descoperit și mie, nu știu cum, că am fost întâmplător, nu știu unde, și mi s-a spus de tine și am început să mă rog și după aceea mi te-ai descoperit. Nu știu cum, dar lucrurile astea trebuie spuse, astea te și smeresc și îți încălzești și sufletul și te reașează pe temelia ta, cine ești tu. Nu mi se ridică la cap că suntem cineva. La Pavel a trebuit mulți ani. De fapt, toată viața a trebuit și n-a mai sfârșit până tot explica ce a trăit atunci. Unele lucruri au fost atât de greu de explicat, atât de greu de procesat, încât nu le-a spus timp de ani și ani și ani și ani și ani. De exemplu, pentru prima oară spune într-o epistolă, cunosc un om care acum 14 ani a fost ridicat până al treilea cer. Acum 14 ani! N-a spus nimic 14 ani! Nu putea procesa. Cum puteai să primești acea drojdie a întâlnirii cu Dumnezeu? Cum puteai să o înțelegi? Cum puteai să o primești în sfătită fără să o murdărești cu cuvinte și înțelesul omenești? Nu s-a grăbit să spună. Aștepta să dospească. Exact cum făcea bunica mea. Punea acolo să dospească, acoperea cu ceva și lăsați mamă să se roage pâinea. Să dospească. Să crească, așa. Și trebuia să noi tot ne uităm pe sub chestia aia. Și gândeam cum se roagă pâinea și ce face acolo. De fapt, ea creștea. Creștea, creștea, dospea, dospea. Și așa și Pavel aștepta să dospească, aștepta să crească până când. Și atunci când a spus, a trebuit să o spună într-o situație limită, că trebuia să interească pe oamenii în credință, dar nici atunci nu era socotită de el o dospire prea. Să vezi până al treilea cer, lucruri dumnezeiești, greu de spus în cuvinte, de care de fapt nu se puteau rosti în cuvinte. Și de multe ori, asta iar este un pericol al nostru, că poate micile noastre și superficialele noastre întâlniri, pentru că noi suntem superficiali, nu că Dumnezeu a venit superficial în viața noastră, micile și superficialele noastre întâlniri cu Dumnezeu, le spunem prea repede și ne lăudăm cu El și le scoatem în afară și le scoatem pe tarabă în fața tuturor și asta deja distruge. Dar se distruge aceste... E ca și cum ai fi dat prea repede păturica aia de peste pâine care trebuia să dospească și dacă nu se păstrează la anumită temperatură, ea scade și cade iar la loc, știți, nu? Cam așa. Deci așa facem și noi, în loc să lăsăm să se dospească și de acolo să iască prescuri pentru cumine cături, noi repede dăm la o parte și este o lipie prăpădită. Doamne ajută, la parcursul anului, pe parcursul anului, ASCOR organizează diverse activități cu copiii de la liceul de nevăzători. Una dintre aceste activități este însoțirea lor duminica la Sfânta Liturghie. Dacă vreți să vă implicați, luați legătura cu Andrei sau Petru. Care sunt pe aici? Andrei, Petru, sunt aici. Duminica aceasta suntem mai puțini și avem nevoie de mai mulți voluntari. Deci luați legătura cu ei și o să vă spună ce e de făcut, dacă puteți, cât de greu e greu, dacă nu e greu, dacă e frumos, dacă nu e frumos. Da. Dacă aveți altceva să mă întrebați. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și cu aceea cuvine să facă.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-te numele Tău. Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această credință, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât fel.
primii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și gloria și vecii vecilor. Amin. Doamne,
binește, Doamne, binește, Doamne, binește, Părintele Iubitea. Pentru greșunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, binește de noi.
Amin. Să vă pregătiți, se tot planifică de către Silviu.